В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Із випуском новин Людмила Ванник, вітаю вас. Ім'я нового папи – Хорхе Маріо Бургольдіо. Він називатиметься Папа Франциско. Це кардинал із Аргентини, якого сьогодні конклав обрав новим папою римським. У Ватикані триває святкове піднесення. Раніше сьогодні з комина Сикстинської капели пішов білий дим, що за традицією означає обрання нового папи. Злоджує Собору Святого Петра кардинал-протодіякон повідомив про завершення виборів і оголосив це нове ім'я, користуючись традиційною формулою «Habemus Papa» – «У нас є Папа».
«Habemus Papa».
Відразу ж після цього новий понтипік виступив із першим зверненням «Урбі ет орбі» – місту і світу. Папі Францискові 76 років, він перший папа з американського континенту. Більше подробиць на сайті Радіо Свобода. Європейський парламент цього вечора обговорює питання нинішньої ситуації в Україні. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон також бере участь у цій дискусії. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Сьогодні вранці прикордонна служба відмовила у виїзді за кордон Сергію Власенку. Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко планував, власне, взяти участь у цих термінових дебатах Європейського парламенту з приводу України. Він розповів Радіо Свобода про свої наступні дії.
Я оформлю і подам дві скарги. Першу скаргу на ім'я генерального прокурора Пшонці, а другу скаргу на ім'я міністра юстиції Лавриновича. Про те неподобство і, пробачте, хамство, яке відбувається у відношенню мене щодо заборони виїзду за кордон. Будемо чекати реакції.
Повідомив Сергій Власенко, Радіо Свобода. Міністерство закордонних справ Сирії передало посольство України в Дамаску українку Анхар Кочніву, яка перебувала в полоні сирійських повстанців від жовтня 2012 року. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України. Стан здоров'я української громадянки задовільний, її життю нічого не загрожує, мовиться у повідомленні. Також повідомляє, що Кочневі надали матеріальну допомогу, забезпечили засобами зв'язку для контакту з рідними. У Софії 51-річний чоловік вчинив акт самоспалення перед будівлею адміністрації президента. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Роль літературних геніїв у європейській та українській традиції. Кожна історична доба, кожен суспільний лад творили свій образ Тараса Шевченка. Його політизували за часів Російської імперії, його цензурували в часи Радянської імперії. Ким нині є Шевченко для українців? Кого британці вважають своїм літературним генієм, співзвучним із Шевченком? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Тарас Шевченко не просто символ, кажуть його дослідники, він – живий поет. Він говорить голосом любові і правди в усі часи. Цей голос завжди звучить на захист когось та проти когось. І ті, проти кого говорить Шевченко, добре це усвідомлюють. Вони досі бояться Шевченкового слова, чинять йому опір, як це сталося 9 березня цього року на малій батьківщині Кобзаря у Моринцях. Там вшанування пам'яті Кобзаря ледь не скінчилось бійкою між владою та опозиційними політиками. Образ Тараса Шевченка політизували і цензурували за часів і Російської, і Радянської імперії. Його іменем прикривають антидемократичні, антиукраїнські діяння сучасні кермани чи постколоніальні України. Так вважають дослідники Шевченкової творчості. З ними спілкувалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Правозахисник, публіцист Євген Сверстюк називає Тараса Шевченка глибоко національним поетом і водночас митцем та мислителем вселюдського виміру. Особливо актуальним Шевченко є у періоди громадського напруження, соціальних негараздів, кричущої несправедливості, вважає Сверстюк.
Шевченко був совєтом дуже добрим для того, щоб називати його іменем вулиці, театри і школи, але він був дуже незручним, щоб читати його твори. І особливо ті твори, в яких є однозначно поставлені акценти. Він є таким і зараз. Нинішні спроби його вшанувати є звичайним офіційним фарисейством, оскільки він для людей антиукраїнського і антидемократичного духу був ворожим і залишається ворожим. І вони можуть його встановувати чисто декоративно, але це профанація.
Зазначив Євген Сверстюк у розмові з Радіо Свобода. Сучасні українці усе частіше звертаються до тих творів Тараса Шевченка, які поет присвячує звільненню народів від панства, тобто висуває ідеї демократичного облаштування, вважає вчений публіцист Вадим Скуратівський. За його словами, Шевченко – демократ, насамперед цікавить молодь.
Йдеться про таку фундаментальну особливість Шевченкового світу, як його демократизм в найточнішому, я б сказав, дистильованому вигляді. Ми звикли до слова демократія і водночас ми забуваємо про те, що в основі цього слова. В основі цього слова життєдіяльність трудящої людини, яка має право на те чи те самовиявлення, політичне, інтелектуальне, художнє, особистісне, і рано чи пізно мав з'явитися чоловік дивовижний, який оці життєтворчі зусилля мільйонів людей мав перетворити на літературу.
Власне, Шевченко не просто перетворив життя демосу на твори літератури, він узагальнив народні устремління і сподівання, зауважує Скуратівський. Експерт відзначає, що демократ Тарас Шевченко – загроза для багатьох представників української влади. Не менш небезпечний Шевченко для сучасної влади Росії, яка стоїть на шляху відновлення імперії за рахунок повернення на свою орбіту України, зазначає Скуратівський. Серед української молоді з'явилась мода на Шевченка, каже народний депутат-опозиціонер Олег Десь Доній, який торік відновив шевченківські читання біля пам'ятника Кобзареві. За словами Донія, у 60-ті роки минулого століття з таких читань починався рух шістдесятництва. Доній називає постать Шевченка не просто поетом, а батьком українського духу.
Шевченко – це є символ, тільки все більше, ніж поет. Найбільше, чого боялися опоненти і вороги української ідеї, що він підштовхував до діяльності.
Великим німим сучасної України вважає Шевченка літературознавець, експерт Інституту україністики Олександр Хоменко. У розмові з Радіо Свобода він зазначає, що українські можновладці та політики свідомо замовчують ту правду, яку поет ніс українському народові.
Шевченка вшановує влада на джипах і мерседесах. Шевченка вшановує позиція на тих самих джипах і мерседесах. Про нього говорить промови чиновники і нечиновники. Власне, в цьому потоці слів забувається, що в сучасній Україні Шевченко перетворюється на великого німого. Тарас Шевченко і сучасна Україна в усіх її вимірах – це речі абсолютно несумісні. Власне, Шевченко був і лишається голосом української правди. Натомість вся сучасна Україна збудована на брехні.
Тим часом президент Віктор Янукович офіційно не святкував 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Натомість він пообіцяв масштабне відзначення Шевченкового ювілею у березні наступного року. 200-річчя від дня народження Кобзаря президент Янукович пропонує святкувати спільно з росіянами. Народний депутат, член партії регіонів Вадим Колесниченко пов'язує це з тим, що Тарас Шевченко писав і українською, і російською мовами, а відтак він близький обом народам. У розмові з Радіо Свобода Колесниченко також зауважив.
Це дуже актуальний письменник і актуальні його роботи. Але, як на мою думку, щодо становлення української мови та українського мистецтва, Іван Франко більш вагомий внесок зробив. Але якщо було прийнято рішення щодо Шевченка, потім погоджуватися суспільною думкою.
Академік Іван Дзюба, закликаючи українців любити Україну так, як її любив Тарас Шевченко, зазначає, що доки точаться дискусії довкола Кобзаря, доти він залишатиметься з українцями, нашим сучасником. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Практично кожен народ має свого майстра слова, який його символізує. Більше того, деякі народи вважають, що мають не одного національного барда, а двох, як, наприклад, Цервантес і Лорка для іспанців, або трьох у Швеції, і навіть чотирьох в Шотландії. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про роль британських бардів, з яких, можливо, найвідомішим у світі є англійський поет і драматург Вільям Шекспір.
To be or not to be.
Se o no se.
Olla kovai eikö olla. Afi savanufi. Isan edo es isan.
Бути чи не бути. Знамениті слова головного героя п'єси Вільяма Шекспіра «Гамлет» різними мовами. На відміну від Шевченка, у Шекспіра не було потреби звертатися до тем національного чи культурного поневолення. Англія у шекспірівські часи у 16-17 століттях сама починала шлях завойовництва і розбудови своєї імперії. Проте роль Шекспіра важлива для розвитку англійської мови і культури – та в наближенні її до народу. Театри були достатньо демократичними закладами. Той факт, що Вільям Шекспір сам народився у сім'ї неписьменного майстра, який шив рукавички, а потім показав у своїх п'єсах глибокі знання міфології, історії та географії, спричинилися до появи багатьох припущень, що, можливо, п'єси Шекспіра писав хтось інший. Художній директор лондонського театру Shakespeare's Globe Домінік Дромгул – один з тих, хто відкидає сумніви щодо авторства шекспірівських творів. Він також в одному з інтерв'ю британському радіо на особистому прикладі пояснював значення Шекспіра як національного символа.
Шекспір мав величезний формуючий вплив на мене впродовж життя. Якщо ви, як я, виростали у порівняно освіченій сім'ї, де однозначно не було релігії і було мало політики, але потрібно було мати щось засадниче, щоб на тому тлі пізнавати самого себе, то Шекспір виконував саме таку роль. Шекспір був величезною частиною життя моїх дідів і прадідів, моїх батьків. Повне зібрання творів Шекспіра завжди було десь у кутку кімнати, ніби випромінюючи мудрість, знання і прозорливість. І з цим було чудово виростати і через читання цих творів пізнавати себе.
П'єси Шекспіра висвітлюють вічні питання кожної людини і людства загалом. Знавці наголошують, що для славетного драматурга самі тексти надто великого значення не мали. Можна припустити, що свої сонети він писав більше для задоволення.
No, time, thou shalt not boast that I do change. Thy pyramids built up with newer might. To me are nothing...
Ні, часе, не хвалися, змін нема. Нові ти зводиш піраміди й вежі, щоб здивувати нас. Але дарма. То все старе, лише в новій одежі. Ми любим, щоб усе було старим, бо наші дні короткі. Ти, одначе, на нас пускаєш новизну як дим, щоб затуманилося око зряче.
Сонет Шекспіра у перекладі Дмитра Павличка. У такому вигляді Шекспір може лунати дуже співзвучно із поезією Тараса Шевченка. Одна з найавторитетніших перекладачок Кобзаря на англійську мову, покійна тепер Віра Річ, сказала в інтерв'ю BBC 2007 року про свій досвід перекладу Шевченка на англійську.
Він використовує певні вирази, які повторюються і в межах одного вірша, і в багатьох віршах. Це і є ота координація якогось повторюваного рядочку, вислову через цілу його творчість. Звісно, це своєрідний фольклорний прийом. Навіть не фольклорний, це використовував ще Гомер. Його творчість непроста, в цьому проблема. Люди вважають, що він простий, але насправді вони не усвідомлюють його складності. Рані дослідники Шевченка занесли його до категорії селянського поета. І не дивляться на всю повноту, всю його глибину. Таке саме сталося з Робертом Бернсом. За окресленням «поет села і фольклору» не бачать головного.
Тут, напевне, якраз нагода згадати про Роберта Бернса, шотландського барда. Бернс писав свої вірші мовою близькою до народного шотландського діалекту, використовував фольклор так інтенсивно, що деякі його вірші, які він називав піснями, дехто вважає сумішю народної творчості та його обробки. Але головною особливістю шотландського барда був його радикалізм у поглядах і палке висвітлення соціальних проблем, а також, як стверджують теперішні шотландські самостійники, вболівання за державність Шотландії.
Farewell to our Scottish fame, farewell our ancient glory, farewell even to the Scottish name, say famed in martial story.
У цьому вірші Роберта Бернса українці могли би почути знайомі гасла і закиди. Роберт Бернс прощається зі славою і волею Шотландії. Він веде мову про шотландських зрадників, які, цитата, купилися на англійське золото. Ці та інші вірші Роберта Бернса прихильники шотландськості зараз використовують в агітації, готуючись до референдуму про незалежність наступного року. Але незалежно від результатів референдуму у Шотландії Роберт Бернс, як і Тарас Шевченко, залишили такий внесок у національну культуру, що стали частиною тотожності незалежності. Залежно від політичних реалій, що, власне, і є ознакою національних поетів, бардів будь-якого народу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Ми говоримо про роль літературних геніїв у європейській та українській традиції. Сьогодні гостем нашої передачі є керівник українських студій при Кембриджському університеті у Великій Британії професор Рорі Фінін. Американець, який українську вивчив, працюючи 2 роки вчителем англійської мови в селі під Києвом, він майже без акценту цитує Семенка. У творчості Течіни знаходить посилання на депортацію кримських татар, а його студент-ірландець написав вірш, присвячений Василю Стусові. Сьогодні професор Рорі Фінін говорить про Тараса Шевченка та співзвучних йому геніїв англійської і шотландської літератури. Пане Фінін, на вашу думку, чи можна порівнювати Тараса Шевченка, скажімо, з Байроном? Чи йому більше личить ім'я селянського чи козацького поета? Чи тобі до нього, можливо, ближчий Бернс? Як ви думаєте?
Ну, розумієте, ваше запитання, здається, просте, так? Ну, як ці народні поети, як Шевченко, як Бернс, як Байрон, стали інтелектуальними, навіть духовними прародителями, скажімо, своїх країн? Це дуже цікаво, і відповідь на це питання є складною і, як на мене, захоплюючою. Значною мірою можу сказати, що це взагалі стосується різних суспільних питань. Вірші є, скажімо, портативними. Ми можемо співати їх, читати їх на пам'ять і так далі. І це було дуже важливо, особливо в 19 столітті, в Ірландії, в Англії, в Україні також, коли селяни, які не вміли читати або писати, наприклад, могли вивчити вірші і поеми Бернса або Шевченка та інших поетів на пам'ять і співати їх і так далі. Це по-перше, але по-друге, є інше літературне питання, тобто якою є структурна роль поезії у процесі уявлення нації. Це дуже глибоке запитання, і, як на мене, один з елементів будь-якої можливої відповіді має бути силою ліричної звернення. Це очевидно в поезії Шевченка і Бернс, і також в поезії Байрона і так далі. До речі, я би сказав, що Шевченко використовує ліричне звернення більш ефективно, ніж будь-який поет у світовій літературі. Але мені треба підкреслити, що під поезією я не маю на увазі наративну поезію в цьому контексті. я не маю на увазі поезію, що розповідає історію. Я маю на увазі ліричну поезію, тому що ліричні поеми не розповідають історії, вони нам не розповідають про, наприклад, важкі випробування і ліку Катерини Покритки або про повстання гайдамаки і так далі. Замість того, ліричні поеми фільтруються крізь призму одного голосу, і це дуже важливо, через, так би мовити, ліричну персону, ліричний образ, та часто позбавлений будь-якого чіткого контексту. Часто з таємнічного незнаного місця ліричні образи кличуть нас, попереджають нас, дають нам поради і так далі. Це відбувається в поезії Шевченка, це відбувається у поезії Байрона і так далі. І вони це роблять шляхом своєї унікальної здібності звертатися до читача.
Що говорити про сприйняття поезії так. Шевченка не українською мовою, вважаю, що англійською Шевченка перекладати досить важко. І він краще, можливо, міг би звучати шотландською говіркою, так би мовити, мовою пригнобленої нації. Чи це дійсно так, на вашу думку?
Я думаю, що це чудовий пункт, це можливо так, але у нас є переклади Шевченка в англійському контексті. Нам треба відзначити, що вони не будуть ідеальними, але вони досить добрі. Наприклад, переклади Вірі Річ, вони прекрасні переклади, але, звичайно, це дуже цікавий проект. Ну, як перекласти Шевченка на шотландську мову? Але це тільки один варіант. Можливо, буде інші варіанти також.
От ви вже згадали про Віру Річ, то вона вбачала у Шевченкові національне єство і водночас закликала не таврувати його словами, такими як пророк, там національний скарб, а дивитись на нього як на просто нормальну, звичайну людину. Пане Фінін, чи ви вважаєте застарілим сприйняття Шевченка як ікони національного ідола?
Дуже цікаве запитання. Як на мене, ми часто, навіть надто часто, говоримо про Шевченка, начебто його поетичний корпус був однорідним, монолітним, але це навпаки. Його поетичний корпус є, звичайно, різноманітнім, провокаційним і іноді навіть суперечливим. Тобто він є справжній артист, справжній світовий поет. Ми занадто часто також читаємо поеми, звертаючи увагу на те, що там говориться, а не на те, як там говориться. Але для поезії форма – це усе. І нам треба звертати увагу на форму його поем взагалі. Як сказав колись Микола Костомаров про поезію Шевченка, цей цілий народ, який говорить устами свого поета. І нам треба відзначити і підкреслити, що це не є клише. Майстерність Шевченка та інших поетів народних є, скажімо, пробудженням, не просто усвідомлення того, що тебе закликають бути національним суб'єктом, але що те саме ти звертаєшся з закликом. Як на мене, вони ці складні уявні явища, вони показують та підкреслюють те, що поезія Тараса Шевченка є повчальною поза межами України, поза межами української та слов'янської літератур, і заохочує нас усіх заглянути під поверхню чудового поетичного світу.
Пане Фінін, продовжуючи саме цю думку щодо сприйняття Шевченка, в Україні Тараса Шевченка і сьогодні називають не лише поетом, а й національним лідером, генієм. Це якраз те, про що ми говорили в контексті так. З пані Вірою Річ. Він у своїх творах політично актуальний донині і кличе до подальшої боротьби за зміцнення національної незалежності України тощо. А як у Британії? Чи є, на вашу думку, такі ж національні літературні генії, наприклад, для Шотландії, особливо зараз, коли Шотландія домагається незалежності від Британії?
По-перше, я американець, і для мене, наприклад, Уолт Вітмен дуже відомий і дуже важливий поет і національний геній. Але тут в Англії, звичайно, це Шекспір. Нам треба відзначити, що є у сьогоднішній день багато варіантів його робот, його поезії взагалі. Тобто він живий у дуже важливому сенсі. Я сподіваюся, що Шевченко також живий, не тільки там, в Україні, і, звичайно, тут, у Кембриджі також. Але як він стоїть у цьому політичному контексті, це для мене дуже важко відповісти на це питання, але, звичайно, це дуже цікаве.
Пане Фінін, як студенти сприймають Шевченка? Я маю на увазі англомовні студенти.
Вони його дуже люблять, але чому? Вони бачать, що це дуже складний поець. Нам треба читати Шевченка знову і знову і знову. Його поетичний корпус дуже складний. Дуже складний. Іноді ми думаємо, що Шевченко просто пам'ятник там у парку чи щось таке. Він дуже живий поет, і наші студенти тут у Кембриджі читають його, вони починають цього ставлення, що він живий світовий поет, і нам треба читати його.
Кого ще, крім Шевченка, ви можете назвати національним бардом України?
Для мене Тичина, по-перше, після нього Стусь. Мені також дуже подобається поезія Ліни Костенко, Оксани Забужко також. Нам була дуже велика честь вітати її тут, у Кембриджі. Так, але для мене це Тичина.
Керівник української студії при Кембриджському університеті професор Рорі Фінін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Роль літературних геніїв у європейській та українській традиції. Про це мовило сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у понеділок 18 березня – «Посланці української культури в Європі». За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Для чого українська опозиція йде в народ? Нова книга про Януковича, чи виграє від неї президент? У Лейпцигу стартує один із найбільших у Європі книжкових ярмарків. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».